Hari ini, Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Demi keyakinan rakyat akan keabsahan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, adalah sewajarnya beliau membuktikan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Ini hendaklah dibuktikan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat dalam surat bertarikh 20 November 2022, iaitu dengan mengemukakan surat-surat akuan berkanun majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat.